Lielākais no tā dēvētā gājiena mūsu dzīvībām pasākumiem ir plānots dienas vidū ASV galvaspilsētā Vašingtonā. Demonstrācijas organizātori uzsver, ka ir nepieciešams parādīt ievēlētajiem politiķiem, ka sabiedrība vēlas dzīvot valstī, kura būtu brīva no bruņotas vardarbības. Līdzīgu akciju pirms 4 gadiem sarīkoja Floridas štata Parklendā notikušajā masu apšaudē izdzīvojušie. Arī šogad viņi uzsver, ka pie viena galda ir nepieciešams sēdināt demokrātus, republikāņus, ieroču īpašniekus un ieroču pretiniekus, un censties panākt vismaz kaut kādu kopsaucēju, lai mazinātu ieroču nekontrolētu izmantošanu. Īpaši liels uzsvars tiek likts uz nepieciešamību ieviest vienotas ieroču īpašnieku pagātnes pārbaudes.